Matondi ndeko demos ndeko Carl Chakarian to demos Chakarian na ndeko Carl Williams pe batinda mibino nyonso. Nakanisi ete ndeko oyo wawa musali bilanga alobi bobele makambo oyo nalingaki koloba na pokwa oyo alolenge ete abotoli ngai maloba na monoko pamba te nandimi ete nasepelaki na yango na convention oyo koleka convention nyonso oyo nasila kozala kati na yango. Natikala komona te na convention moko boyokani ya koleka pe boboto na bondeko ya solo-solo boye pe bolingo kati na bondeko. Eloko mosusu oyo nasalaki ezali ete nakutani na ebele ya batindami ya Lola ya sika. Bandeko ya sika oyo nazwi libaku ya kopesana na bango mbote ya loboko pe kosolola. Eleki bobele mwa mikolo na pokwa, nazalaki koyoka ndeko oyo ya Baptiste oyo afandi kuna, kombo na ye ekini ngai, Irvin. Pe amemelaki nga karte moko eutaki epai ya nabanzi ezali tata mwasi na ye oyo afandi awa na pokwa oyo. Ye abatelaki karte ya mabondeli wana mibu 20. Bamemaki ye na liyangani azalaki pene ya liwa na bokono moko oyo mbala mosusu monganga nde akokoka kolimbola nini yango ezali. Ezali eloko moko lokola maba, kasi ezali maba te. Ye bobele, lipaso moko ezalaka bakoki kokata eloko moko lokola singa na lokola awa to eloko moko, kasi ye akokoma lokola ndunda moko boye akotikalaka ya kofanda wana. Pe wana ye afandaki kuna, mbala mosusu karte na ye babengaki yango te to eloko moko te, atikalaki kokota na molongo ya mabondeli te. Molimo mosantu akambaki ngai epai na ye, pe ye wana azongi na pokwa oyo akomi malamu pe tozongisi matondi mpo na yango. Yango soki okosepela kotelema tata mwasi ya nzambe apambola yo ndeko na ngai ya mwasi mpo na kondima na yo ya mpiko epai na mwana na nzambe, tika ete ye abatela yo na nzoto malamu kino tango akobenga yo ozonga na ndako, tango nzoto ya kufa ekolata oyo ezanga kufa. Nazongisi matondi mingi penza mpo na yango, komona ete abatelaki karte yango mibu nyonso oyo, pe amemaki yango awa na pokwa oyo mpo ete namona yango. Boyebi, nazalaki koloba ete ezali lokola kobwaka lipa likolo ya mai ekozongela yo tango ozali komeka kosala eloko moko mpo na moto mosusu. Sikawa, nazwaki pe libaku ya kokutana na ebele na batei malamu oyo, pe natembe te nasepeli mingi na koyangana na bango malamu ya bondeko boyokani kati na bondeko oyo. Ndeko Kala pe sili yebisi na tina na bozongi na ngai awa mobu ezali koya. Soki kolo alingi, pe soki biso tozwami naino awa na mabino. Pe na boye natie likia ete na okutana na moko moko na bino lisusu awa mobu ekoya. Pe moko na moko na bino akomema motinda mosusu elongo na ye mobali pe na ye mwasi. Sikawa, ezali na likambo bobele moko oyo nalingi koloba mwa moke na tina na yango, tango mosusu bobele mpo na mwa ngonga moke. Po ete Dokotolo Reed akoloba na sima na nga koloba, pe nauti mosika mpo na komati awa na pokwa oyo. Natamboli bakilometre kama mine mpona kosala mobembo oyo koyoka Dokotolo Reed. Pe eloko moko euti kosalema eleki mwa ntango moke oyo nakoo. Kasi, Dokotolo Reed, ngai nakotambwisa motuka bakilometre koto mpona koyoka ye. Kasi likambo moko ekobanda nakomaki awa nakotambwisa motuka bakilometre koto kaka mpona yoka likambo oyo nauti koyoka awa eleki mwa ntango. Likambo moko ya kitoko penza boye, likambo moko oyo mosuni mpe makila ekoki komonisa te. Ekosenga molimo mosantu mpo na kosala yango. Pe komona moto moko oyo alendisaki bomoi na ngai na motindo ya ndenge wana, natembe te na kozala kozongisaka matondi mikolo nyonso oyo etikali na bomoi na ngai. Likambo nalingai koloba ezalaki soki ekosengaka mokolo moko basala ngai lipaso koluka lisungi ya monganga, yo yaka epai na ngai Dokotolo Reed na mbala moko, nakoki kolikia na ye mobali yango mpo asala lipaso soki ekosenga basala ngai yango. Maboko oyo endimaka Nzambe, yango nde ngai nakolinga esala mosala na nzoto na ngai. Pe boyebiso, nazali kolikia te bakotikalaka te kosala ngai yango, kasi soki nasengeli nakolinga ete ye to moto moko lokola ye asala mosala yango soki ye akokoka kozala wana te. Nazali na likambo moko oyo esalemaki lobi na pokwa ete to lobi na sima ya zanga nalingaki koloba oyo ezalaki penza ndenge epa na ngai, pe nakozala mokuse pamba te naboyi kozwa ngonga ya ndeko na ngai lokola ye akozwa maloba. Kasi nakanisi ete likambo yango ezali lokola etambolaka elongo na mosala na ngai ya koteya, na natalelaka makambo ya mike mike. Likambo nyonso ya moke ezalaka na ndimbola moko
epai na ngai.
Nandimaka te ete eloko moko ekoki kokomela mokristo kaka boye. Nakanisi ete yango ebongisamaka na Nzambe. Pamba te Yesu alobaki ete ye akosala ete makambo nyonso etambola elongo mpona malamu ya baoyo balinga ye. Na bongo ngai nandimaka ete eloko nyonso ya moke penza na mwa bokolo ya mosala ya koteya oyo ye apesa ngai mpona kosunga bino, kosunga moto nyonso. Pe bino banso bozali lisungi mpo na ngai. Tozali kosungana moko na mosusu mpo na kokota na nkembo. Na yango, mwa eloko nyonso ya moke ezalaka na ndimbola mpo na ngai. Kasi ekomelaki ngai matata mpo na kondima yango. Lobi na sima ya Nzanga. Tango nabungisaki likomi na ngai. Nayebisi bino naino natikala kokangama boye te na bomoi na ngai. Pe na bongo, mwasi na ngai, nanga akabelaki ngai Biblia ya sika mpona yenga ya Noel. Oya ngai ya kala ekoma ya kunzuluka makasi penza. Masali na yango pene na mibu tuku mibale sikawa. Bato ya Houston Gospel Tabernacle nde bapesaka ngai yango. Leki mibu ebele tango na bandaki sika na mayangani. Pen, nabongo ngai, nalingaka yango mingi penza pe ngai. Pakasa pe biteni na yango. Likolo ya kokati saka bambu pe bipai na bipai. Kino ngai na ekomi kolongwa longwa. Nakobimisa lokasa moko mbala mosusu na mokanda ya Genèse, ekosengela ete nazonga simati na esika moko boye na mokanda ya Deutéronome mpo namona yango. Oyebi, na esika oyo nazongisaki yango kaka bongo-bongo na kati ya Biblia. Boye azwelaki ngai moko mpo na eyenga ya Noel, pe nasepelaki na ngai te kotia yango pembeni mobange ya buku yango. Ezalaki na motuya mingi mpo na ngai. Nalobaki, soki nake liboso Yesu aya, olalisa yango likolo na ngai. Tika ete yango ekundama elongo na ngai, pe nakosekwa elongo na yango tango okosekwa. Na boye wana nde likanisi na ngai, ata bongo. Lokola mwa lisolo moko na mesana kobeta, nazolika ete ezali kotuka te. Kasi nakendeki na mobali moko ayebisaka ngai mokolo moko, nandimi ete ezalaki ndeko Earl Prickett, nalianga ni moko kuna na New York. Nakutanaki na mobali moko pe ye alobaki. Yebisa ngai, eloko nini ozali kosala kati na bato ya mombongo oyo? Yo motei liloba. Nalobaki, nazali moto ya mombongo. Pe alobaki, mombongo ya ndenge nini yo osalaka? Nalobaki, assurance. Sikawa, ye akanisa kete ngai nalobaki insurance. Omoni, nabo ngai nalobaki assurance. Alobaki, oh, lolenge nini ya assurance otekaka? Nalobaki, bomo ya seko. Seko, nalobaki, ngai natekaka yango te. Ngai moko nazalise musimbi mokanda oyo limbolaka yango. E namekaka ko limbolela yango epai ya bamosusu. Nakanisi lisusu mwana mobali moko akenda kelasi elongo na ngai na tango moko, pe ye azalaki moteki ba assurance. Sikawa, assurance ezali na yango eloko malamu. Asingana nazali na yango te. Naboye, ye ayaki na ndako na ngai pe alobaki. Bili, nalingi natekela yo mwa insurance moko. Alobaki, nayebi ndeko na yo ya mobali. Ndeko na ngai ya mobali atekaka mpona metropolitan. Ye alobaki, malamu, alobaki, nalingi kotekela yo insurance moko. Kana alobaki, oh, patondi Wilmer. Pe boko, mbala mosusu azali awa na pokwa ya lelo, ndeko na ye ya mobali, azali moko. Komi ya sango ya Upper Room. Buku na kombo Upper Room. Na boye ye, nalobaki, nazali na assurance. Ye alobaki nini? Pe mwasi nanga atalaki nga lokola soki nazalaki moto ya bosembo te. Ye pe, nalobaki, boye ye alobaki, Bili? Pe nga nalobaki, iyo. Nazali na assurance. Pe ye alobaki, oh, limbi sangai, alobaki. Nayoka kite, nayoka kete yo ozalaka na assurance mokote. Pe nalobaki, pe, nazali na assurance. Pe asosolaki ngai malamu, eloko nazalaki koloba. Alobaki, olobaki nini? Nalobaki, assurance. Pe alobaki, malamu, olingi koloba nini? Alobaki, assurance pambolama, Yesu azali yangai. Oh, nazali koleta, sikawa elingi ya kembo na Nzambe oyo ekoya. Nazali mosangoli ya lobiko, nasombami na Nzambe, nabotami na molimo na ye, nasukolami na makila na ye. Ye alobaki, Bili, oyebi na sepe na yango, alobaki. Yango ezali kambo ya malamu mingi kasi, alobaki. Mwana ngai, yango kokotisa yo na kundate, alobaki. Kasi yango kubimisa ngai. Nazali kobanga te. Kokota ekotungisa ngai te. Zali nde likambo ya kubima, omoni. Nabongo na banzi wana nde lolenge tomiyokaka na tina na likambo yango. Lobi na pokwa tango akamataki Biblia yango, mpe nazali kokoka komona likomi yango te. Boye nakamataki Biblia wana ya sika, nazali kotanga uta na oyo ya kala, mpe nakamataki oyo ya sika, natiaki yango na se ya lipeka, mpe nayaki nokino kiawa, mpe nabalolaki bankasa kino na esika wana, mpe namilobelaki malamu. Awa nandimi ete ezalaki Santo Yohane 10:21, kasi ezalaki likomi yango te. Nalobaki na ndeko moko, esika wana nde yango ezalaka iyo, mpe natalaki lisusu, kasi ezalaki wana te. Na boye namilobelaki, boye batie lokasa lokasa moko na esika na yango te. Bongo ndeko na ngai oyo ayaki, ndeko Stanley apusanaki, Evêque Stanley alingaki koloba, mpe nayebi te eloko nini ye mobali yango alingaki koloba. Ezalaki kobondisama moko malamu mpenza. Ata bongo apusanaki pene na nga, mpe alobaki, zala na kimia ndeko, ntango mosusu Nzambe abelemi kosala likambo moko. Bomoni yango elendisaki motema na ngai kokanisa ete ye aloba yango. Nayebi te soki ye asosolaki ete asakolaki, kasi nsima ya kosolola na ye eleki mwa ntango moke, sikawa kaka liboso na mata awa, nandimisami ete ye asakolaki. Na bongo nateyaki yango na liteya na ngai likolo na pasi ya kobota, mpe bongo na bongo mpe na lolenge na ngai ya mwa mobulu mobulu ya kosala yango na ntina na fololo ya lis, mpe lolenge yango ebotamaka kuna na se, mpe ebimi mpe emati likolo, ekobendaka pole ya moi mamio, mpe bongo na bongo na nsima kopolia oyo yango esengeli kokufa uta na yango, kobima kobotama uta na yango, nde nalingaki koloba. Mpe nazalaki komeka kotalisa lilingi ya lingomba kaka lokola monganga oyo awa, soki alingaki kosalisa mobeli. Lelo tokomi na minganga oyo balobaka, okoki kopalola lokolo na yo na nsima ya litindi, mpe kanser na elongi na yo ekosila. Bomoni, kasi monganga ya malamu ye akoyoka likambo ya ndenge wana te, ye akosalisa mobeli yenge bene na buku ye azali kotanga na ntina na boluki koyekola kimonganga. Mpe yango nde lolenge namekaka kosala mpona kosalisa mobeli. Ntango nazali komona lingomba na bokono, nakolinga te nameka koyebisa bango ete asengeli na mbote ya sika ya loboko to eloko soki nini ebongiseli ya sika, esengeli kosalisa yango yenge bene na buku oyo na nayebi. Bomoni, na boye ntango nazali komona lingomba ekomi lokola ebeli kitutu, nakolinga kokomela yango kisi oyo ngai nakanisi ete ezali malamu, mpe mpo na kitutu yango kobwaka yango libanda na lingomba. Ntango nazali komona lisumu kofuluka kati na yango, ezali se ndenge moko. Namekaki kosala bokokani ya Esau na Yakobo, mpe na nsima komema yango kati na biloko kino sikoyo, na kokota na bozindo na yango te, kasi komema yango na eteni ya suka ya likomi ya suka oyo nazwaki. Nazali kokokanisa yango na ndenge ya kotelemela makomi te, kasi ndenge Yesu alobaki ete ekozala oyo monganga mpenza alobaki ete lingomba ekosengela ezala na mikolo ya suka oyo ekozala Laodikia ya eklezia mozui kokufi miso bulumbu mobola, mpe ekokokanisama na mikolo ya Sodoma. Sikawa toyebi ete yango ezali solo, soki botali malamu na ndenge ya histoire ye alobelaki naino liboso mikolo ya Noa, mpe na nsima mikolo ya Sodoma, mpe yango nde kaka na lolenge yango nde etambolaki kaka na lolenge moko, mpe histoire mbala mingi ezongaka lisusu, histoire esalaka yango mpe ndenge moko na bilaka ya Biblia. Nandakisa lokola na mokanda ya Matayi 3 epai elobaki, libanda na Ezipito nabengaki mwana na ngai ya mobali. Soki sikawa olandeli reference na ntina na yango, ezalaka nde Yakobo mwana na ye nde abengaka abima libanda na Ezipito, wana ezalaki mwana na ye ya moke, kasi mwana na ye ya monene Yesu abengamaki mpe abima libanda na Ezipito. Na boye yango ezalaki na eyano na makambo mibale. Boye komona lolenge bazalaki nzela-nzela koloba na ntina ya likambo yango, mpe na nsima natalisaki makanisi na nga na ntina na yango, mpe nalongwaki nakitaki na etumbelo, mpe nakendaki libanda. Bana na ngai nakokendaka ndako balingaki kotelema na esika moko awa kobasomba sandwich, mpe nga nakendeki na kati, mpe mwasi na nga alobaki ili nakomaki komitungisa mpenza nayebaki te nini nasala. Alobaki, ngai moko napesaki yo biblia yango. Nalobaki, yo te nde okomaki yango, mpe yo te nde okangisaki yango esika moko sheri. Ye alobaki, atako bongo okanisa kaka ete ngai nde napesaki yo biblia moko moko oyo ezalaki na mwa mbeba kati na yango. Nalobaki, wala mtango mosusu ezalaki na yango te. Nabongo moko na bana nanga akamataki yango, pe tobandaki kusimba bakasa na yango. Te, ezalaki na yango malamu. Nzoka ndena ngambo na yango yanse, bakasa mibale kangamaki esika moko, umoni. Pe mokapo ya zomi na motoba ezalaki na ngambo oyo. Pe bokobi ya mokapo ya zomi na motoba ezalaki koya na ngambo mosusu. Pe mokapo ya zomi na sambo ebandaki na bomoni ezalaki na yango malamu penza. Ndenge moko penza ebandeliki no suka. Pe papier indien wana ya pepele penza ya kokangama esika moko pe ngai nazalaki nde kotanga makomi na mokapo ya zomi na sambo na esika ya mokapo na zomi na motoba. Pe nakanisaki, Nzambe, pona nini osalaki likambo? Pona nini likambo ya boye esale masikao? Wala ngai moko ndenge nazalaki kumiyoka, baby. Pona soso la nyonso natina na likambo yango. Pamba te nakanisaka ete likambo moko te esale makakaka bongo kozanga tina. Pe nazalaki kukanisa na tina na kolendisa mauta na ndeko oyo awa, tango ayaki pe ayibisaki ngai. Zalana kimia, yelo kola nganga Nzambe. Zalana kimia, tango mosusu Nzambe abelemi kosala likambo moko. Tope likambo moko ya lolenge wana. Pe nakanisaki, ndenge nini yango ikuki kosalema. Na bongo wana ifanda kingai, yango yela kingai lokola lokito moko kouta na likolo. Sikawa, yango ikuki komona lokola likambo ezangi tina po na bino, kasi po na ngai ezali na tina. Bomoni? Nakanisi lisusu na Luka mokapo ya mine, ete Yesu akotaki na sinagoga ya Nazaret, epai wapi ye akolaki. Lokola momesano na ye, ezalaki kokende na losambo na sinagoga na mokolo ya sabata. Etango asalaki bongo, umoni kuna ete nganga Nzambe apesaki ye Biblia rulo. Yesu, wana atalaki na kati ya rulo yango, amona kesika moko na Isaya tuku motoba na moko, pe atangaki likomi yango. Bongo azongisaki Biblia epai na motei. Na sima wana abalukaki kotala ngambo na eyanganelo. Miso nyonso ezalaki kotala ye. Pe alobaki, lelo oyo, likomi oyo ekokisami. Pe biso toyebi lolenge libanda na momesano litangi ya likomi yango ezalaki. Pamba te ya kamataki eteni moko ya nzela ya kotanga ya yambo pe ya mibale. Na Isaya, tuku motoba moko, moko pe mibale. Kasi atanga kikino asuka kina esika ya molimo na nkolo ezali likolo na ngai. Pona kobondisa bayemitema na bango esila kubukana. Pe kopesa kubikisa babeli. Pe kofungola miso makufa. Pe koteya mobu molamu ya nkolo. Na sima akataki. Pamba te oye landaki ezalaki nde komema kusambisama. Yangwe kosalema na boyei na ye ya mibale. Na boyei na ye ya libosote. Pe akataki, abalukaki, pe alobaki. Lelo oyo, likomi oyo ekokisami. Wane ezalaki elobeli ya semba penza. Pe oyo, oyo ezalaki penza esakola solo epai na balakisi pe epai na bato oyo bazalaki wana. Ete ye akokaki komonisa yango polele penza epai na bato. Lelo oyo, likomi oyo ekokisami. Pe tala ye oyo azalaki Masiya, kasi ata bongo bandima kite. Tala ye oyo azalaki kupakola mi ya tango wana. Eteni moko moko ya mosala na ye ya kuteya, utambotama na ye kino kokola, etatolaki oyo ye azalaki. Kasi ata bongo bakokaki kondimate. Oyo penza esakola solo, kasi akokaki kolobalelo, peso ki moto moko afungola kabango miso, mbele bakokaki koyeba, koyeba mokolo nini bazalaki kobika kati na yango. Pamba te wana ezalaki ngonga na ye. Oye azalaki wana penza, kosalaka oyo makumi, basa kolinyonso, ete kosalema na mokolo yango. Tala ye wana azalaki kosala penza makambo oyo Nzambe asilaka kosakola ete ekosalema. Ndenge nini bazangaki komona yango? Basengelaki koyeba noki penza komona oyo mosala na ye ya koteya ezalaki. Masiya ye wana, balingaki koyeba yango, po ya lobaki, likomi yango ekokisami. Nazali kokanisa na tina na lelo. Pe botala nini yango esalemaki wana nganga Nzambe apesaki liloba. Liloba etanga maki, pe ezongisa maki epai na nganga Nzambe. Pe eteni ya kotanga ya suka ya likomi na ngai oyo nazalaki na yango, pe makomi na ngai oyo na komaki ezalaki Santu Luka zomi na sambo tuku misato. Epai wapi Yesu azalaki kolobela na tina na mokolo oyo tozali kobika kati na yango. Mozui, eleko ya Laodikia, pe nzoka nde epola na bapolitiki. Bapolitiki ya mangomba pe bapolitiki ya bikolo ezalaki na yango penza ya kopola. Pe na sima alobaki, pela moko ezalaki na mikolo ya Lota, ekozala ndenge moko na boyei ya ntango ya suka, bota na likambo oyo alobaki wana, na mokolo oyo mwana na moto akomonisama. Bomoni, na mikolo oyo mwana na moto akomonisama. Nalingi kobenda bokebi na bino. Bomoni, ayaki na bakombo misato, ayaki lokola mwana na moto, oyo azalaki mosakoli. Pe yango nde asalaki, alakisaki mosala na ye ya koteya, na nzela ya kozala mosakoli. Biso nyonso toyebi yango. Moko na biso ayebi yango. Ye atikala te koloba ete azalaki mwana na Nzambe. Alobaki ete azalaki mwana na moto. Sikawa lelo azali mwana na Nzambe, oyo azongaki lisusu, pe sikawa azali na lolenge ya Molimo Mosantu, moto oyo amonana kate, kasi nzoka nde Nzambe, mwana na Nzambe. Na milenium, afandi na ngwende ya bokonzi ya tata na ye, oyo akozala mwana na Dawidi. Ye amimoni saki na ino liboso lokola mwana na moto, mosakoli, na eleko oyo, na kati ya eleko ya Lingomba, mwana na moto. To mwana na Nzambe, pena eleko oyo mosusu, mwana na Dawidi, bana misato. Kasi botala awa, alobaki, na kosila ya eleko ya Lingomba, ekokota na potopoto makasi penza kino ete, akomoni samali susu lokola mwana na moto. Na tango oyo mwana na moto azali komoni sama. Mobulu wana ya lobi esalemaki penza na tango ebongi. Pena azali nelike ete, kokozanga komona yangote. Tosila kozo emoni seli ya mwana na Nzambe. Kasi elaka ya suka oyo abalayama azwaki liboso mwana akoma, to amoni sama na bomoi, ye oyo apesela maki elaka. Liboso ete mwana na elaka amonana, Nzambe amimoni saki ye moko kuna na Sodoma lokola mosakoli, lokola moto, kati na nzoto, Nzambe, Elohim, ndenge na yokaki moto moko koloba na tina na yango eleki mwatango moke. Oyo bo Nzambe kati na nzoto, ezalaki kati na ye, azalaki litondi be, Elohim azali litondi be bo Nzambe be. Kati na nzoto. Peto moni ete kuna tango Lota amonaki, tango abalayama amonaki yeko ya alubaki, kolo na ngai, bazalaki bango misato. Pe kuna na Sodoma, Lota amonaki bango mibale pe alubaki, bankolo na ngai, ozanga imoni seli. Na boye, botale loko oyo sale makiawa, tango ya yaki, tolenge oyo amitali saki polele yemoko. Toko kakite, na kokaki kolobate likambo oyo soki, Nazala kabobele na bokebi, umoni, ndeko mobali ya sakola kinde tango alubaki, nangai makambo oyo ye alubaki. Lelo oyo, botala malamu nini ye asala kibobele sima ya botangi ya likomi yango. Na mikolo oyo mwana na moto, moto te, moto na mosunite, mwana na moto akomimonisa lisusu ye moko na kati na bato na ye. Lelo oyo, elaka oyo, na tango oyo tozali kobika na kati na yango sikawa, ekokisa mi liboso na miso na biso penza. Abaluka kimbala moko epai na yanga nelo pe bato zomi to zomi na mibale, motango soki boni ya bato oyo bazalaki wana, ebanite, asalaki lisusu se eloko moko ye asalaka na Sodoma. Lelo oyo, esali ete likomi oyo, esila komoni sama liboso na bino. Yango esili kokoma solo liboso na bino. Na bongo ndeko nanga ya mobali ndeko mwasi. Batindami, batei oyo nyonso biso tozali na esika oyo. Bana Nzambe, boye na ndenge boni tobelami na boyei na ye. Soki tozali sika akomona likomi oyo alakaki, liboso ete moto ekita na Sodoma pona kozikisa yango. Pe, akukanisaki mokolo oyo na yango. Pe komona likomi yango penza kokokisama liboso na miso na biso. Boye na ndenge boni tobelemi na boyei na mwana na Nzambe. Na ndenge boni komoni sama ya makomi ebelemi. Lokola asalaki na nzela na abalayama na kotali saka eklezia. Na bililingi oyo ye azalaki elaka pona eklezia. Pe sika watomoni momboto ya abalayama na ndenge ya mosuni. Lolenge oyo bakweaka kasi momboto na bokonzi ya abalayama. Oye zwami na nzela ya kondima na liloba ya elaka. Ezali sika wakomoni sama na mokili lelo. Tokomi na tango ya suka, ndeko nanga ya mobali, bandeko nanga ya basi. Tokomi na suka, pe tozali na elilingi mosusu te, esenge la kanako kanisa makomina yango moko pamba tengai, natanga kelasi mingi te, pona kubimisa maloba pe bongo na bongo. Na sala kabo kukanisi. Kasi soki na moni kati na bililingi, soki neno na mona loboko nanga ite, pe na moni elilingi na yango, ndena ye biete ngai, nazalaka na misapi mitano. P pe ezali na ndenge wana nde bosengeli kotala na bokebi bilingi ya makomi oyo ya kondimana ya kala. Yango esalaka nini? Italisaka yango na bililingi. Pe Yesu alobaki ete Sodoma ezalaki kotalisa na bililingi tango ya suka sika oyo. Pe kaka makomi oyo elakamaki na Sodoma. Kaka makomi oyo ezalaki kosalema na Sodoma. Nde Yesu alobaki ekomi zongela lisusu na mokolo oyo. Yango etalisami polele liboso na biso lelo.
Nzamba pambola bino. Bozanga yango te. Soki na moni bino awa te mobu ekoya, tango bakomata na bibuteli ya wolo, na zene likia ete na kukutana na bino kuna likolo. Nzamba pambola bino.
Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We lift your hands, everyone, lift both hands, worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Tata, tozali kokokana na makomi, tozali komona liboso na biso, komonisama ya elembo pe elilingi ya suka. Maloba ya Yesu Kristo elobaki ete yango ezali bongo. Kaka ndenge ezalaki na Sodoma, tozali komona mokili na lolenge yango ekomi. Tozali komona lingomba na lolenge yango ekomi. Tozali komona baponami kobenga maete babima libanda na bibongiseli nyonso. Bomoi, oyo ezalaki kati na bisika wana ezali sika wa kobima po ete ezwa lolenge ya momboto. Tobondeli Tata na likolo ete tolamuka na lombangu. Tokola ndeko moko autaki koloba sikoyo, amonaki liboso na ye pe wana miso na ye ezalaki ya kokangama. Ebele ya bato bazalaki koleka liboso na ye. O Nzambe, tozali komiyoka lokola bato ebele basimbami naino te. Sunga biso Nzambe molingame. Tika ete tobima na likita oyo ya ikebisi makasi na mitema na biso. Koyebaka ete lelo oyo likomi yango ekokisami. Na kombo na Yesu. Amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries.
Likambo yango ekomi kaka sikawa. Oyoki yango kaka sikawa. Bazali awa. Kaka esalaka bokeseni te epai ya Nzambe. Azali bisika nyonso. Ye asengeli kozala bongo mpona kozala Nzambe. Kati na makambo ya minene mingi koleka oyo nayebi ete esalema na kati ya mwa mosala na ngai moko ya koteya esalema na nzela ya telefone to moto moko abengi. Makambo minene esalemaka. Tika ete biso nyonso tondima ete Nzambe akobikisa bato oyo bazali kobela. Molingami Tata na likolo, tomemi bango liboso na bozali na yo na nzela ya libondeli. Toyebi ete na butu moko boye, na ntoma moko oyo, bapekisaki ete asala eloko ata moko te, azalaki kati na boloko pe, balengelaki kokata ye kingo na mokolo, ezalaki kolanda. Kuna na ndako ya John Mark, bayanganaki po na kubondela, pe kuna na kati ya bashambre, na kati ya boloko, yango likondi na moto, se moko oyo, ezalaka kolanda bana ya Israele, to oyo bana Israele bazalaka kolanda kati na biliki. Ekotaki mbala moko na kati, ezalaki pona liyangani wana ya mabondeli, pe fungolaki ekuke moko moko, pe binisaki toma yango libanda na balabala, somi pona koteya. Biso tososoli ete batei oyo, ba missionaire, bakangami sikawa, bazali kutu kati na koma. Kolo ozali ndenge moko lobi lelo pe libela. Yoka libondeli na biso na pokwa ya lelo. Nzambe, yo lobaki, tango bozali kobondela bondi maete bozue loko oyo bozali kosenga. Yango ekopesa melabino. Kolo, tondimi pe tobondeli yango na kombo na Yesu. Ete obikisa bango. Kolo, ona kembo na yo. Yango esili kolobama. Esili kosengama. Esikawa atika ete yango esalema. Amen. Nzamba pambola yo, Jiri. Yo ndima elongo na yo.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argan Bryant, the International Brothers, stand up, Brother Miner. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thorfinn, Seattle. Charles Colonel Young, Andy Christopherson, Turlock, Casper Miller. I can name you. From Hawaii, I was not how he blessed our souls through the other day. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Rowe. Earl Brickett. And Brother Branham was given an honorary membership, life membership, fully under his name. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Brother Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rogue, our secretary treasurer. Farmer, Frank Boyle, international tractor. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and it's so wonderful. And so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic. Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Aunt? We just had her stand a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Branham's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Ben Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Pasadena, sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Ron and several others had to leave, so let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Bannon, come here, Brother Bannon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
Very hard. He was a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Random. And that's a nice picture.
Yes.
We had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed.
It was an incurable affliction, wasn't it?
Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine. But I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Annie?
There it is. 20 years later.
About
15
years.
15 years later.
Thank you. There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari, and we ever want to...
Kuzala Lokola Yesu. Namokili. Kuzala Lokola Ye. Ebandeli kino suka ya mobembo ya bomoi. Kouta na mabele kino na kembo. Nyonso nazali kosenga kozala lokola ye. Tobondela, tata na likolo. Na pokwa oyo tokoki komona yo na nzela ya makanisi kotelema na ngambo ya etutu lisusu mpe ozali kotala bato koya kotia misolo kati na ebombelo ya misolo ya Nzambe. Mpe yo omonaki mwasi mokufeli mobali wana koya na mwa misolo na ye moke, kaka makuta moke oyo ya moko na zomi. Mbala mosusu azalaki na bana na ndako, kasi ye azalaki nde na tina ya bokonzi. Na tembete likambo yango esalemi lisusu na pokwa oyo. Bato mingi bati misolo, ekoki mpe kozala nyonso oyo bazalaki na yango awa na kati ya makabo oyo. Pamba te yango esili kotiama liboso na biso ete bosenga moko ezali, mpe mitema na biso ezali kati na likambo oyo tata. Mbala mingi nakanisaka ete tango mosusu soki nazalaka ya kotelema na esika wana,
ezala kangai nde kutala ka mwasi wana mukufeli mobali wana nalingai kolanda ye na lombangu pe na loba kosala yango te ndeko mwasi tozali na bosenga na yango te kasi tango mosusu elingaki kozala malamu te otikala te koyebisa ye ete asala yango te otelemaki kaka mpe talaki ye kosala yango oyebaki na motema na ye wana okozongisela ye lifuta mpo na yango ata nayebi ete oyebi mposa ya motema mokomoko oyo etie misolo awa na pokwa oyo mpe tina na yango ezali mpo na bolamu ya bokonzi kolo ete yango mosala oyo biso tozali mpenza na esengo na tina na yango mpe lisanga na bondeko oyo kolo oyo esangisi bibongiseli nyonso ya minene ya mokili oyo tozali komiyoka lokola tozali bato ya litomba mpenza kozala awa na pokwa oyo liboso ya bozali ya nzambe koyoka ndenge liloba monene oyo ezali kosakolama mpe komonisama talisa polele ete nzambe azali kati na biso nzambe epesa moko na moko awa yengebene na bosenga na bango tobondeli sika wa ete opambola makabo mpo na ntina na mosala oyo yango epesami tosengi yango na kombo na yesu amen nzambe apambola bino